Село маўчала, ні агеньчыка, ні гуку. Толькі сабакі брахалі ў дварах. Белая з дзвюма званіцамі царква на ўзгорку драмала сярод мокрых голых ліп. І вышэй за іх узносіўся 800-гадовы чорны каржакаваты царкоўны дуб, равеснік першай царквы, закладзенай на гэтым месцы. Людзі здзіўляліся, чаму сяло маўчыць. Яны не ведалі, што пакуль яны ішлі, затрымліваючыся падоўгу ля кожнай вёскі і не хавалі мэты паходу, а конам з вязынічаў паспеў папярэдзіць сухадол. Палкоўнік Яраслаўскага палка, раскватараванага там, быў хворы і на гары пяцічы з дзвюма ротамі выйшаў Апалон Мусатаў. Яны рэквізавалі ў адным з чол мужыцкія сані і прыбылі на месца значна раней, чым мужыкі. І яшчэ ніхто не ведаў, што сюды фарсіраваным маршам падыходзяць яшчэ дзве роты і будуць не пазней поўдня. Мужыкі валілі вуліцай, гародамі і садамі, усім хацелася хутчэй дайсці да мэты, лілася зыркая вогненная рака. Потым пярэднія пачалі суцішваць крок, ля царквы цямнеў салдацкі ланцуг. Спадзістым частаколам ружавелі ўздзетыя ўгору багнеты, і ў іх адбіваўся агонь шматлікіх паходняў. Натоўп глуха загуў і стаў. Людзі баяліся пераступіць нябачную мяжу, якая аддзяляла іх ад салдат у канцы вулачкі, але маўчалі і салдаты. Нават Мусатава прабіралі непрыемныя мурашкі, так многа было перад ім людзей і агнёў. Рысіныя вочы капітана мацалі натоўп і ўрэшце сустрэліся спачатку з ястрабінымі вачыма паківача, а потым з чорнымі і дрымучымі вачыма корчака. І тут Мусата ўпершыню адчуў няўпэўненасць і жах. Ён не ведаў людзей з гэтай белай масы, але аблічча корчака ён ведаў. І Мусата падумаў, што тут, відаць, не проста мужыкі, а лясныя браты. А паколькі гэта так, справа будзе гарачая. І ён памыляўся, але не мог ведаць, што памыляецца. «Разыдзіцеся!» – сказаў Мусатаў. Гэта было нечакана, але наперад выйшаў не корчак. «Мы не хочам крыві!» – сказаў паківач. «Чаго вы хочаце?» «Мы хочам бачыць сапраўдны маніфест, схаваны ў царкве!» «Які маніфест?» «Сапраўдны царскі!» «Ёсць адзін маніфест!» Паківач з дакорам пахітаў галавою. «Нашто брахаць, паня? Служывы, а сам з гэтымі падманшчыкамі. Ці пахваліць цябе бацька імператар? Прапусці нас у царкву, і мы пойдзем адсюль». Мусатаў падумаў, што гэта дае магчымасць выйграць час і ўзяць завадатараў. «Ідзіце», – сказаў ён. Мужыкі пачалі раіцца. Урэшце першы пайшоў да царкоўнай брамы паківач. «Чый?» – мераючы яго вачыма, спытаў Мусатаў. «Лясны! Стой тут! Яшчэ хто?» Другою выйшла з натоўпу Марта. «Ты чыя?» «Божая!» Мусатаў падумаў, што ўсё гэта дрэнна, і сапраўды тут не мужыцкі бунт, а паход лясных братоў. Іх развялося шмат, каму як не яму было ведаць пра гэта. Два цені, чорны і белы, стаялі асобна ад натоўпу і сачылі, хто выйдзе яшчэ. Кандрат паспрабаваў быў зрабіць крок, але яго раптам моцна сціснулі з бакоў. Ён пакасіўся. Цяжка сапучы ад бегу стаялі побач з ім бацька і Юрась. «Галава яловая!» – сказаў змрочны бацька. Кандрат ірвануўся быў, сціснулі. Андрэй раптам пачаў пхаць яго назад у натоўп. «Досказаў ён, ты што не бачыш, пастка!» Строгія сінія вочы Андрэя сустрэліся з ягонымі вачыма. «Ходім отсюль», – сказав Андрій шептом, – «подвести хочеш Загорське новоколля? Кінь, браття, не час, зрозумій, голова ти дурная, чекай, виспімся ми ще на їхній шкури, даремно загинуть хочеш?» Подкова почервоніла на Кондратовому лбі. Але свояки моцно притиснули його до глухой стенки нейкой пуні. Мусатов стояв трохи вишей за мора огню, руки ягоные, чепистые руки в роботині нервово обмацвали пояс. Мусатов не отчував ранейшей упевненности. И менавіта деля того, как она вернулась, спитав еще кто?
«Я!»
– рушив з натовпу Брона. И он отдав штуцер суседу и пошел туда, топчучи поршнями снег.
«Хто такі? Откуль? А ти не ведаєш?»
«Даремно.
Довелося таки тобі помучиться з нами під глінішчами».
У Мусатова пересмикнулася щака і гети лясни. «Так», – протягував ён, і покольки упевненість не приходила, загадав:
«Солдати, беріть їх!»
Троїх людей схопили за руки.
«Гэта што ж?» – спытаў паківаць. «А абяцанне?»
«Лясным бандюкам не абяцаюць!»
«Людзі!» – крыкнул Брона. «Бачыце?» «Ты што ж гэта робіш?» – закрычаў нехта з натоўпу. Мусата ўзняў руку. «Народ! Гэтыя людзі ўпэўняцца, што ніякага маніфеста ў царкве няма, і там жа будуць чакаць, пакуль прыйдзе расплата!»
Кондрат Кагут отбивался ля стенки, его тримали. «Пустите, бачите, як яны, пустите!» Батька раптом обхопил с кураной попругой его заломанные назад руки, стягнув их так, что у Кондрата почали кривей наливаться кисти. «Тягните его, хлопцы, тягните отсюль!» За Кондратовыми ногами тягнулися две снеговые разоры. И он напинался и ров. «Раю вам разыстися!» Щетистые бакенбарды капитана дрыжали. «Сюды иде еще две роты! Пошкадуйте свое житё!» Натоп завагался. Корчак за чаем бачу, як трох человек тягнуть до брамы. Вёска молчала, глядела темными вокнами. Напевно, за некоторыми из их были в очи, але нават не каля самих каламутных шкельцев, а у глыбіні хат.
«Хлопцы!» – крикнул Корчак. «Ды што ж гэта яны і рады! Выганяйте іх з хат! Паходню ў страху, калі не выйдуць!»
Мужыкі пачалі біць у вокны і дзверы, выганяючы гарыпяціцкіх на вуліцу. Іх цягнулі з хат, натоўп быў у ярасці, хаваліся за цёмнымі вокнамі, і ў кожнага, хто стаяў з паходняй, было таму страшна і сіратліва на сэрцы. «А хіба тыя, што з паходнямі, зладзеі? Яны хацелі толькі ўпэўніцца ў хлусні!»
«Корчак!» – крыкнул Мусатаў. «Не здзекуйся з людзей! Адпусці узятых, доўбня!» кричав Корчик. «Бач, літостивий вовк, успомні півощі!»
Валтузня вокол Брони, Марти і Покивача на хвилину припинилася.
«Люди!» – крикнув Мусатов. «Ми тобі не люди, а бидла!» – казав Корчик. «А ви і нам не люди, а вовки!»
Навісло мовчання. На загуменні батька Андрій Юрась тримали сапучи Кондрата. «Здрадніка з мене робіць», – сіпеў той. Вуліцей, прыгуменнямі, садкамі, павольна па адным, па тры адлучаліся ад натоўпу людзі. «Бачыш», – сказаў Юрась, і раптам голас яго наперасекся.
«Бачыш, а? Вось табе гэты бунт! То ты што, у гульні хацеў галаву скласці?»
Кондрат крутіў галавою, як загнаны конь. «Сорам! Перад братамі сорам!» Ён зноў пачаў вырывацца. Андрей схапіў яго за валасы і моцна так, што Кондрат крыкнуў, павернуў ягоную галаву да садкоў.
«Глянь! А ну глянь! Ун яны, браты!»
Ад вогненнага возера адрываліся і плылі садкамі агеньчыкі. То адзін, то другі з іх рабіў цемры, зыркае паўкола зверху ўніз, і потым адтуль далятала сычэння згасаючай паходні, якую совалі ў сакавіцкі немоцны нават уначы снег. У Юрася нешта клекатала ў горле. «Братка», – захлынаючыся сказаў ён, – «братка, ты не думай, мы пачнем не так, калі мы пачнем, зямля пад імі ўсімі закурэе. Пачакай да таго часу, братка, калі пачнецца сапраўднае, першы пайды з табою», – сказаў Андрэй. «Мы з-пад іх зямлю рванем», – усё паўтараў Юрась. «Гэта ўжо скора, вер мне, я людзей ведаю». Кандрат зноў ірвануўся з-пад іх. Ён глядзеў, як сычэлі і сычэлі ў снезе згасаючыя паходні, як меншала і меншала на вачах агнёў. Сутарга раптам прабегла па кандратавым целе, і ён, ірвучыся, закрычаў нема і страшна. «Панеслі!» – сказаў Юрась. Андрэй ускінуў на плячо братава цела, і кагуты рушылі зарасцямі вішняку, а потым узлобкам далей да Адгары Пятічаў. Кандрат пагойдваўся на плячах, нерухома цяжкі, як мёртвы. На ўзгорку перад тым, як спусціцца ў яр, Юрась і Андрэй спыніліся. Агні ўсё яшчэ згасалі ў лагчыне, але сычэння не было чуваць далёка. «Нічога, мы ім гэта ўспомню», – сказаў Андрэй. Брат не сказаў нічога, але Андрэю стала страшна, калі ён убачыў сціснутыя Юрасёвы кулакі. «Давялі», – падумаў ён, – «ваўкоў з людзей парабілі, і дзіва што».